Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 13 верасня.
Урок гісторыі. Чым небяспечныя спробы яе перапісаць?
Любая норма будзе дзейнічаць толькі тады, калі людзі будуць гатовы яе адстойваць штодзённа. І не толькі ў судах.
Атрушэнне навучэнцаў і кнопка для выкліку сілавікоў, што здарылася ў гімназіі нумар 3.
Мне мой ребёнак сказаў так, прыйшоў сказаў, да, наш отец директор очень страшны чалавек.
Што можна зрабіць для Беларусі з-за межаў Беларусі?
Сядзець тут просто так, ну, хочацца нешта зрабіць. І таму я даже бачу сэнс в той працы, когда беларусы выходзяць на акцыі, і тлумачаць палякам, хто такі Лукашэнка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі рэжым настойліва імкнецца перапісаць гісторыю краіны і беларускага народа пад свае сучасныя палітычныя патрэбы і вядзе барацьбу з тымі гісторыкамі, якія адмаўляюцца падганяць гістарычныя факты пад ідэалагічныя ўстаноўкі.
Ці былі ў гісторыі беларусаў часы, калі дзяржава дзейнічала па прынцыпе часам не да законаў і да чаго гэта прывяло? Калі гісторыю пішуць пераможцы, то якой мы рызыкуем пабачыць гісторыю Беларусі? Якія пагрозы нясе вынішчэнне свабодадумства ў навуковай супольнасці? На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык права Андрэй Радаман.
Што сёння адбываецца з інстытутам гісторыі ўвогуле і з навукай, з навуковай супольнасцю ў нашай краіне?
Ну, з інстытутам гісторыі адбываецца тое, што можна было прадказаць яшчэ летам і восенню мінулого года. Насамрэч, працэс складаны, і ён працякае ўнутры кожнага чалавека, які вызначае свой далейшы лёс у тых абставінах, якіх мы ўсе апынуліся. Рэшце-рэшт, я не магу судзіць нікога з тых сваіх калег і сяброў, які выбіраюць тыя ці іншыя стратэгіі дзеянняў у той сітуацыі, якой яны апынуліся. Пажадана проста не хлусіць самому сабе і заставацца чалавекам. У мяне засталіся кантакты, безумоўна, як з тымі людзьмі, якія разам са мной пакінулі інстытут гісторыі, так і з тымі людзьмі, хто там працуе. Гэта нармальныя, прыстойныя, прафесійныя кантакты з тымі людзьмі, да якіх засталася павага. Менавіта таму, што яны не здрадзілі сваім перакананням, але выбралі проста розную стратэгію дзеяння ў гэтай сітуацыі. Я думаю, што калі перад імі паўстанне пытанне, якое, ну, знікла, напрыклад, перада мной ці перад маімі калегамі, якія вырашылі зайсці з інстытута ў той сітуацыі, якой мы апынуліся, яны могуць прыняць таксама падобнае рашэнне. Гэта залежыць ад іх. Проста сітуацыі бываюць розныя, у кожнага розныя.
Безумоўна, розныя сітуацыі, і ўсё ж такі у пэўная частка людзей, і вы ў тым ліку, прынялі такое рашэнне сысці і ўвогуле з'ехаць з краіны, вымушана з'ехаць з краіны.
Я б не прымаў рашэнне з'ехаць з краіны, калі б не пэўныя абставіны.
Да, вось я і кажу пра гэтыя абставіны, пагрозы, намёкі, там справа і гэтак далей.
Ну, безумоўна, калі невядомая асоба твайго імя падае апеляцыю ў суд, а потым адвакат дазнаецца, што ніякіх подпісаў там ўвогуле няма. Гэта дзіўнавата. Выглядае дзіўнавата. Насамрэч, я не буду казаць пра ўсе аспекты свайго выезду, я кажу так. Я быў досыць складаным фізічным стане пасля ковіда, вось, і ў той сітуацыі, ну, вельмі перажываў за, будзем так казаць, за напрацоўкі некалькі дзесяцігоддзяў свайго жыцця. Я не мог дапусціць сітуацыі, калі б, ну, на 2, там, 3, нават 4 месяцы, не кажучы пра гады, былі канфіскаваны, напрыклад, мая кампутарная тэхніка, там, ці напрацоўкі просто зніклі. А гэта гады жыцця, гэта некалькі навуковых праектаў, ось адзін з якіх прадстаўлены у гэтых выданнях, гэта свеженькая кніжачка, яна вось выйшла напрыканцы 2020 года, Зараз у праці наступний том урадніку Новгородського воєводства, Великокняжства Литовсько-Слонімське, відповідно, Рукавицьке і Новгородське. Урадники за весь час існування Речі Посполітої. Я відказую за період зараз після смерті професора Левіча 1560-х годів по 1630-х годи. І, ну, насамреч, вельми важливо було просто заховати ті матеріали, які були напрацьовані і будуть використовуватися в будущій праці. Це не означає, що я з'їхав менавіто тому, що там непокоюся у першу чергу там за своє здоров'я чи за життя. Ні. Просто в той ситуації, в якій опинився, нормальні мови для праці можна було забезпечити, ну, на сьогоднішній день ось у Варшаві. З'їжджаю я тоді у Вільню, 2 місяці прожив у Вільні, зараз по стипендії Німецького інституту історичного Варшаві і Інститут історії Польської академії наук знаходжуся тут. Вірогодні за все буду завершати написання своєї дисертації і найвірогодні броніться буду тут. Ось. Але це не означає, що я не хочу вернутися на родину. Вельми хочу.
Ще ми хочемо, але я узгадав ось менавіта і там гэта выштурхоўванне, выпіхіванне вас з краіны і звальненні, гэтыя справы і намёкі з-за вашых слоў пра тое, што кожны выбірае сваю стратэгію паводзінаў.
Ну,
так от, скажам, у чалавека, які выбраў іншую стратэгію паводзінаў, але застаўся сумленным навукоўцам і гісторыкам. У яго нема там крымінальнай справы ці там пагрозы, што ў яго забяруць тэхніку з напрацоўкамі і гэтак далей. Але перад ім пастаўленая задача распрацаваць там ці змяніць нейкі кавалак гісторыі на патрэбу сённяшняй палітычнай сітуацыі ці ідэалогіі ці рэжыма. І от як вы бачыце сабе працяг?
Ну, ведаецца, так жорстка пытанне задавацца пэўным людзям не будуць. Безумоўна, кіраўніцтва Інстытуту гісторыі, кіраўніцтва Акадэміі навук усведамляе сітуацыю, якую яны патрапілі. Ніхто не будзе пераконваць, напрыклад, Салаўянава напісаць тое, што напісаў дзейным падручніку. Ось сёння Іра Раманова ў Фейсбук выставіла пост, якім зрабіла скрын з гэтага падручніка, дзе досыць, ну, будзем казаць, так неадназначна падаецца інфармацыя, якая датычыць Другой сусветнай вайны. Але падкрэслю, канкрэтна спадара Салаўянава пераконваць такое напісаць, ну, і не трэба было, ён сам можа вырашу такое напісаць. А ёсць людзі, якія ніколі такое не напішуць, нават калі ад іх патрабаваць будуць. Яны просто ў такім выпадку, такой сітуацыі, яны зайдуць. Тое, што там ідуць досыць цікавыя размовы з калектывам, адносна, напрыклад, неабходнасці сапраўды зараз уступаць у прафсаюзную арганізацыю тым, хто там не быў. Ну, ёсць такія размовы, ідуць. Тое, што дырэктар дзейны дазваляе сабе пэўныя выказванні, досыць неадназначныя, ну, дазваляе. У мяне з ім была вельмі цікавая перапіска, я яе пакуль не збіраюся абнародваць, але мы шмат пра што спрачаліся, пішучы адзін другому, так сказаць, і ў кастрычніку, і нават яшчэ ў там, пачатку студзеня 2021 года. Ведаеце, я не магу зразумець іншых людзей. Ось калі, напрыклад, спадарыня Нецвітаева, якая працуе беларускамоўная, разумная, вельмі інтэлігентная, жонка беларускага праваслаўнага святара. Але калі яна ідзе пасля забойства Рамана Бандарэнкі за прэмію, якую ручае Лукашэнка, ну, як сказаць, гэта я ўжо зразумець не магу. Больш за то, я не магу зразумець маіх сяброў там мастакоў, выбітных беларускіх творцаў, некаторыя з іх ніякім чынам не могуць быць абвінавачаны тым, што яны там дзейнічаюць насуперак інтарэсу Беларусі. Але пры гэтым, пры ўсім, яны віншуюць Нецвітаеву з гэтай прэміі, ведаюць, што надзеі атрымліваюць. Ёсць такія рэчы, якія сапраўды я не магу дараваць асабіста. Я не магу паціснуць зараз ужо руку былому намесніку дырэктара Інстытуту гісторыі, зараз дырэктара Інстытуту гісторыі. Пасля таго, як ён паціснуў руку, атрымліваючы прэмію, але гэта адбылося пасля забойства Рамана Бандарэнкі. Мы ведаем ужо досыць шмат пра тое, як гэта адбывалася. Ведаеце, працаваць з гэтым чалавекам у адным месцы я б не стаў, нават калі б мне прапанавалі вярнуцца. А шчыра кажучы, я лічу, што самае галоўнае не інстытуцыя, якая забяспечвае матэрыяльна ці арганізацыйна нейкія напрамкі даследавання. Самае галоўнае, што адбываецца з гісторыкам, калі ён сустракаецца з гістарычным матэрыялам. Што адбываецца непасрэдна з даследчыкам, калі ён пачынае нешта даследаваць. І дзеля чаго гэта ён робіць? Як ён спрабуе змяніць сваё ўласнае жыццё і ці ёсць яго жаданне паўплываць на іншых? Ці можа існаваць увогуле калі-небудзь чыстая гісторыя, як мы кажам? Ну, на гэта ёсць шмат розных адказаў. Мне спадабаецца, як пра гэта піша Френк Анкерсміт. Я лічу насамрэч, што вельмі часта тэма, якую выбірае гісторык, яна звязана з ягоным жыццёвым выбарам. І ведаеце, я мог выбраць іншыя тэмы для даследавання. Так у маім жыцці здарылася, што я прыйшоў на гістарычны факультэт і думаў, што буду займацца 20-м стагоддзем. І ў першую чаргу як бы працягваць тое, чым займаўся Алексей там Фёдарович Вішнеўскі, там даследаваць рэпрэсіі і дзейнасць власна органаў улады 20-30-х гадоў, каб зразумець, чаму такое магло здарыцца, магло адбыцца. І калі я начытаўся вельмі шмат сведчанняў дакументальных, і ў тым ліку, як праводзіліся допыты, як выбівалі вось гэтыя паказанні, як ламалі людзей, я зразумеў, што ўсё жыццё гэтым займацца я не змагу. У сэнсе таго, што гэта трэба ведаць, абавязкова трэба ведаць, каб быць моцным і быць гатовым для ўсёго. Але атрымліваць асалоду ад даследавання такой тэматыкі, і жыць, і марыць пра нешта добрае, ствараючы, досыць складана. Я вельмі паважаю моіх калег, які займаюцца 20-30-ми гадамі як прафесіяналы, але я ведаю, як цяжка ім пераносіцца як бы з рэальнасці ў тыя часы і ўтрымліваць сябе, ўтрымліваць як бы сваю моц, сябе ў добрым настроі.
Дарэчы, мне от вельмі цікава, вельмі шмат было, я чуў параўнаннем, што, маўляў, тое, што адбываецца апошні год у Беларусі, гэта фактычна, што адбывалася ў 30-е гады мінулага стагоддзя на тэрыторыі Беларусі. Вось вы, ведаючы дакументы, сведчанні, чуючы аповяды людзей самі, прайшоўшы праз ўсё гэта, у вас такіх паралеляў не ўзнікала?
Ну, а чаму толькі з 30-ми? Там і з 20-ми можна параўноваць, і з пачаткам 50-х можна параўноваць. Глядзячы што? Глядзячы якую сітуацыю? Я ведаю дакладна, што ў 30-х годах не было б людзей, якія б не ў той сітуацыі, ну, будзем так казаць, спрабавалі б дапамагчы. А тут былі некаторыя там, будзем казаць так, выпускнікі, якія па меншай меры спрабавалі размаўляць. А некаторыя нават схілялі там вочы, ну, людзі, там, з якімі я размаўляў, там шмат людзей было, і розныя пытанні задаваліся, ведаеце. Я ж кажу, апошняя фраза, якую я пачуў перад тым, як мяне выпусцілі, ну, вы просто не в том время, не в то время, не в том месте оказались, так? Разумеется, это можно, конечно, поравновывать. Дзеянні пэўных людзей можно поравновывать там с 30-ми, с пачаткам 50-х. Каб свядома уцягваць у беззаконне, ўвогуле, ну, тое, што я бачу на свой вочы, там курсантаў военной академии, факультэта ўнутраных войск. Ну такого я не чакаў. Вось, але я гэта бачу. Ось, і пра гэта, канешне, гаварыць трэба.
У мяне да вас пытанне, як да гісторыка права. От гэты выраз і гэта сітуацыя, у прынцыпе, у якой мы зараз жывём, когда, як там, інагда не да законов. У гісторыі Беларусі, калі-небудзь, ну, не Беларусі, а ў гісторыі беларускага народа, там, іншых дзяржаў, у складзе якіх вось мы былі, такая сітуацыя была?
Да, яна заўжды, яна стала адбываецца. Такая сітуацыя, калі знаходзіцца чалавек, які хоча, будзем казаць, лічыць адну норму права дзейнай, а іншую недзейнай. Ну, што яму выгодна? Вы ведаеце, у мяне спрэчка якраз такая тэарэтычная тут была з адным калегам. Тут недавно быў апублікаваны пост у Фейсбук аднаго нашага сябра, таксама журналіста, вядома, Глеба Лабадзенкі, дзе ён піша пра сітуацыю затрымання чорнага капальніка. А што рабіў чорны капальнік? Ну, канешне, парушаў норму адміністрацыйнага права. Што ў гэтай сітуацыі робіць Глеб Лабадзенка? Звяртаецца куды? Ну, мясцовы орган унутраных справ за дапамогай. Вось пытанне, калі мы лічым дзейнымі пэўныя нормы адміністрацыйнага законодавства, а іншыя нормы лічым недзейнымі, ці лічым, што яны неправільна прынятыя, так? Ці не ёсць легітымнымі сёння, так? То як мы вызначаем увогуле, што дзейнае, што недзейнае? Гэта тэарэтычнае пытанне, разумееце? На гэта тэарэтычнае пытанне адказваюць, у прынцыпе, вельмі разумныя людзі. Мне так вось пашанцавала, пашчасціла працаваць на адной кафедры з людзьмі, якія насамрэч з'яўляюцца лепшымі там тэарэтыкамі права і спецыялістамі ў галіне канстытуцыйнага права. Ось. І шановны, напрыклад, Владзімир Александрович Кучынскі, які прымаў удзел у распрацоўцы Канстытуцыі 1994 года і быў на чале групы экспертаў канстытуцыйнага суда там 95-м годзе, так? Не забывайте, что это человек, який у свой час отпрацевал в институте философии права, был еще в 70-х годах там, помощником Маргунска по складанию истории державы права Беларуси першей. Але самое главное, это человек, який не боялся навод у 60-х годах выказываться вельми критично относно той политичной правой системы, якая склалась в Советском Союзе.
Цалкам размову с Андреем Радаманом можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by и в наших социальных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Экс-старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў выключаны з савета дырэктараў кантынентальнай хакейнай лігі на бліжэйшы сезон. Новы савет дырэктараў быў абраны 13 верасня ў Маскве. Месца Баскава ў ім заняў гендырэктар мінскага «Дынама» Сергей Сушко. Баскаў дыскваліфікаваны на 5 гадоў па рашэнні Міжнароднай федэрацыі хакея. Ён адхілены ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні. 10 верасня ён сышоў з Федэрацыі хакея Беларусі. Пры гэтым Баскаў застаецца старшынёй назіральнага савета мінскага «Дынама» і трэнерам хакейнай каманды Александра Лукашэнкі. Беларуская лёгкаатлетка Крысціна Цімановская просіць, каб Міжнародны алімпійскі камітэт пажыццёва дыскваліфікаваў Юрыя Маясевіча і Артура Шамака. Гэта чальцы беларускай зборнай на алімпійскіх гульнях у Токіа, якія пераконвалі бягуху сабраць рэшы і датэрмінова пакінуць спаборніцтвы. У МАК абяцалі даслаць Цімановскай спіс пытанняў, на якія яна павінна адказаць. На алімпіядзе Цімановская ў соцсетках раскрытыкавала дзеянні спартывных функцыянераў. Без яе ведама дзяўчыну паставілі ў заяўку на алімпійскую эстафету 4x400 метраў. Яна ніколі не бегала гэтую дыстанцыю, таму публічна абурылася. Пасля гэтага спартоўку знялі са старту і хацелі адправіць у Мінск. Сабраць рэшы яе пераконвалі галоўны трэнер зборнай па лёгкай атлетыцы Юрый Майсевіч і намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы Артур Шумак. У аэрапорце Цімановская папрасіла дапамогі ў паліцыі. Пасля гэтага яна змагла паляцець у Варшаву. Хакейны клуб «Дынама» Мінск атрымае ад КХЛ 229 тысяч долараў. Гэта доля прыбытку, атрыманага лігай ад продажу тэлевізійных і камерцыйных правоў. Агулам КХЛ размяркуе паміж сваімі чальцамі каля 7 мільёнаў долараў. Клубам рэкамендуецца накіраваць гэтыя сродкі на мадэрнізацыю арэн, рэкламу і промакампаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Установы адукацыі ў Беларусі становяцца стабільнымі пастаўшчыкамі скандальных навін. Пачынаючы з выбараў і фальсіфікацый іх вынікаў, якія не абыходзяцца без удзелу пастаянных сябраў выбарчых камісій, настаўнікаў школ і да розных, так бы мовіць, жыццёва-бытавых скандалаў.
То вучні ў школьнай сталоўцы атруцяцца, то ідэолагі са сваёй чарговай трышовай ініцыятывай прыйдуць да дзяцей у класы. што турнікеты з міліцыяй у школьным фоле з'явіцца. Сталічная гімназія нумар 3 з такіх скандальна вядомых навучальных установаў. Пра яе і павядзем зараз гаворку. У Мінскай гімназіі нумар 3, у якой нядаўна атруціліся вучні, чарговы скандал. Адміністрацыя папярэджвае дзяцей пра чырвоную кнопку, якую можна націснуць і выклікаць сілавікоў. Калі вы будзеце сябе дрэнна паводзіць, то ў мяне і на вахце ёсць чырвоная кнопка. Я магу яе націснуць, і тады прыедуць людзі з аўтаматамі і забяруць дзяцей. Пасля гэтага апавясцяць вашых бацькоў і будуць з імі размаўляць. Цытуюць дырэктарку навучальнай установы ў твітары. Матуля аднаго з вучняў распавядае, што ўбачыла паведамленне ўвечары і вырашыла паразмаўляць з сынам.
Действительно такое было. Ну я спрашивала если нажмется красная кнопка, приедет ОМОН, они сказали да, что если мы там плохо как-то будем на митинги сходить или там еще как-то некорректно себя, скажем, вести.
Вельми страшный человек, наша тетя-директорка, прокомментовал ситуацию хлопец. Чаты на конгетага покуль что молчать.
Страшно жить дальше в этой стране. Неизвестно, чего можно ожидать. Наверное, чему-то не там учат наших детей в школе. И как-то так запугивание это. Ну, вы же знаете, что вместо вахтеров еще посадили охрану. Если было раньше все по-человечески, то сейчас школа – это какое-то режимное заведение стало. Можно сказать, что зона. Да, туда не зайти, не выйти вот родителям. Поэтому детей от родителей абсолютно отгородили.
Муж жанчыны так само абураны, что дзяцей збіраюць і запалохваюць. Ён кажа, что дзяцей трэба тэрмінова ратаваць і вырываць з гэтай гімназіі. Бацькі не бачаць сэнсу скардзіцца, калі іншых татаў і мам усё задавальняе.
Но, к сожалению, наши родители почему-то вот воспитаны так, что все совсем соглашаются. Ну да, да. Надо, значит, надо. Поборы, да, значит, надо. Этот, да, значит, вот, надо. Очень маленький процент, на самом деле, людей, которые пойдут в открытую. В борьбу, скажем так.
Дарэчы, пасля таго, як уночы на 3 верасня бацькоўскія чаты 3 гімназіі выбухнулі паведамленнямі пра атручванне вучняў, і бацькі дваіх паскардзіліся эпідэміёлагам на востры гастраэнтэрыт дзяцей, у справу ўмяшалася Мінздароўе. Там пракаментавалі, што папярэднія фактары перадачы інфекцыі, прадукты, якія выкарыстоўваюцца ў хатніх умовах. Дырэктарка Наталя Пацеенка сказала, што трымае сітуацыю пад кантролем, што змянілася за тыдзень. Вось што кажа наша суразмоўца.
Произошло не отравление, а произошла просто инфекция кишечная острая, и все это рассыпалось вот так вот всех детей. Кто схватил первый, кто-то сейчас еще последствия у кого-то. Вот. Симптомы все каково. Обычная кишечная инфекция. Температура, рвота, у кого-то понос, у кого-то рвоты нету. Ну, то есть у всех она по-разному протекает. Если бы это было отравление, то те дети, которые отравились там с четверга на пятницу, это все бы отравлением и закончилось бы. Одним днем отравления. А кишечная инфекция имеет инкубационный период от 1 там, до 7, по-моему, дней. Вот. И вот сейчас вот как раз вот какой там день по счету. Может, 5-й, 6-й. И вот оно стало все проявляться дальше пошло. Поэтому это инфекция.
Па словах бацькоў, у гімназіі аператыўна правялі дэзінфекцыю, прыбралі бутэлькі з агульнай вадой і папрасілі навучэнцаў насіць з сабою сваю. Захады як быццам бы былі зроблены, але яны не вырашылі праблемы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галоўную ўзнагароду венецыянскага кінафестывалю «Залатога льва» атрымаў фільм «Падзея» французскай рэжысёркі Одры Канапы, для якой гэтая карціна стала другой паўнаметражнай працай. Дзеянне «Падзеі» адбываецца ў 1963 годзе. Гераіня фільма – маладая студэнка, якая даведалася аб сваёй цяжарнасці, але плануе пакінуць дзіця. У той час аборты ў яе краіне забароненыя, таму дзяўчына спрабуе знайсці выхад з ситуации. Галоўную ролю выканала Анна Марыя Варталамей.
Моргенштерн заявіў, што збіраў грошы хлопчыку са спінальнай мышачнай атрафіі пад пагрозай, што яму падкінуць наркотыкі. Мама трохгадовага Ілі худобы, майор паліцыі, па словах рэпера, сілавікі прапанавалі яму дапамагчы дзіцяці і зарабіць ачко ў карму. Дисней покажу все заставшиеся фильмы 2021 года эксклюзивно у кинотеатрах. Максима за позову Скарлетт Йоханссон. Актриса стверджала, что прокат «Черной удовы» одночасово со стримингу поуплывал на кассовые сборы фильма и, отповедно, на яе гонорар. Наступный фильм Кристофера Нолана будет присвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, якого называют батьком атомной бомбы. Оппенгеймер был науковым керовником Манхэттенского проекта, у рамках якого подчас Другой сусветной войны распрацовывали первые узоры ядерной зброи. Ученый так само стал батьком-засновальником американской школы теоретичной физики, якая тримала сусветную ведомость в 1930-е годы. Детали сюжету режиссер покуль не раскрывая. Актерский склад так само невядомы. Беларускі актёр Павел Харланчук пераехаў у Москву. Ён працуе ў трупе Московскага губернскага тэатру пад кіраўніцтвам Сергея Бязрукава. У жніўні 2020 года Харланчук быў сярод актёраў, якія сышлі з Купалаўскага тэатру. 29 жніўня 2021 года я сыграў у спектаклі «Найшла каса на камень» па Астроўскім, кажа Павел Харланчук. Гэта быў яго першы выхад на сцэну Московскага тэатра. Ён выканаў ролю Глумова. Харланчук працягвае актыўна здымацца ў серыялах і фільмах. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Десятки, калі не сотни тысяч беларусов вымушаныя былі з'ехаць з краіны ў выніку пераследу і рэпрэсій. Але просто уладковаць сваё жыццё на новым месцы яны не жадаюць і імкнуцца рабіць хоць нешта, каб наблізіць змены ў Беларусі і сваё вяртанне на радзіму.
Што рэальна можна зрабіць для змены ў краіне, калі ў ёй не знаходзішся? Чаму так важна даносіць інфармацыю людзям? Ці губляюць тыя, хто з'ехаў у сувязь з радзімай і разуменне падзей, што там адбываюцца? На гэтае ды іншае пытанне адказвае сябра партыі БНФ, былы паліттэхнолог штаба Валерыя Цыпкалы Ілля Дабратвор.
Шараговым беларусам, якія з'ехалі за мяжу, яны могуць нешта зрабіць для Беларусі, знаходзячыся за яе межамі.
Ну, безумоўна, могуць. Ну, в першую чаргу, то, што робяць, таму што сидзець тут просто так, ну, хочацца нешта зрабіць. І таму я даже бачу сэнс в той працы, когда беларусы выходзяць на акцыі і тлумачаць полякам, кто такі Лукашэнка. Насамрэч, полякам можна то не тлумачыць, таму што яны амаль, сколькі я тут, некалькі тысяч, наверное, размаўлял, яны все зразумеюць. Бо Беларусь для іх, ну, вельмі проста казаць поляку, што такое ёсць Беларусь. Это Польска 80-го року.
Але што, вот ўсё завершаецца, пачынаецца і завершаецца ў такой інфармацыйна-тлумачальнай працы? Даводзіць грамадзянам іншых краін, дзе ты зараз знаходзішся, па сітуацыю ў Беларусі?
Не, ну, безумоўна, ёсць другі варыант, это працягваць падтрымку, працягваць эвакуацыю беларусаў, якія знаходзяцца в небяспеке, якія знаходзяцца фактычна в закладніках у рэжыма, то есть дапамагаць ім уцікаць, дапамагаць першыя часы тут, как бы, даже тлумачыць просто, што ёсць што. Ну, то есть такая гуманітарная місія па ратаванню беларусаў.
Але наколькі гэта, от, гэтая гуманітарная місія, безумоўна, ты дапаможаш, ну, как бы, суайчыннікам. Угу. Але як гэта паўплывае на змены ў Беларусі?
Ну, далей трэба прыходзіць, как бы, ёсць частка беларусаў, якая застаецца ў краіне. Надо разумець сістэму. То есть сістэма, в прынцыпе, яна не, ну, не змянілася там с Адольфа Гітлера. Да? То есть, калі чалавек засвечаны в какой-то акцыі пратэста, калі он негде з'явіўся на мітінгу, то за ним, безумоўна, прыйдуць. Вот, а те, кто подтрымлівал, я хочу сказать, что не все белорусы, которые, якія были супраць Александра Лукашенко, удзельнічалі в событиях 2020 года. Есть те, кто протягивает быть супраць, але по такой белорусской традиции яны нигде не засветилися. Для, как бы, то, что мы можем тут зарабіць, это каб та информация, якую они пересылали нам, мы бы тут просто становились их голосами. Тих, хто застався, можна казати, за кратами. І за кратами я маю на увазі не тих, в тим ліку, тих білорусів, які зараз знаходяться в закладниках режиму Лукашенка.
Я, в принципе, до чего казал это, что можно робить. Ну, безумовно, вот тут нам у комментарах пишет Максим Исаев, что можно зарабить за межу в Беларуси, да помогчи могут 150 джипов. Но я не думаю, что белорусы тут скинутся и, я не знаю, купят 150 джипов. Мы ведаем всю эту историю, якую раскидывала в свой час державная пропаганда. Але, саправды, информация вельми важная. И информация, як доводить у інших країнах ситуацію у Білорусі розповідати, так і білорусам, так, в принципі, доводить, тому що зараз режим спробує створити такий інформаційний вакуум внутрі самої Білорусі. Я просто ведаю, що ти зараз займаєшся таким, ну, інформаційним проєктом. Ну, що за йон, давай більш подробязно.
Я займаюсь інтернет зараз порталом «Белорусская правда», яким, в принципі, я займався как бы, більшим за 5 годов. Это волонтерський проект. Тому, конечно, безумовно, ти, хто знаходиться в Польщі, ми можемо как бы, допомогти, как-то вот, приложити висилки їх. Кроме того, треба не губляться, треба приходить так само на акции солидарности, треба приходить к амбасаде Беларуси и весь час нагадывать. Про ахвяр режима Лукашенко. Можно скинуться грошами, поставить ну, прямо насупраць амбасады помник ахвярам лукашизма. Почему нет? Каб кожный, кто заходил в амбасаду и выходил из нее, разумел, куда он идет. Кроме того, есть шерок, как бы, мы можем только фактично донести информационно, то есть до того же, как бы, до Европейского Союза, до адукации, то есть, как включать звездки о режиме Лукашенко в подручники Европейского Союза, как каждый, кто учился в школе в Европе, ведал, кто такие, что такое режим Александра Лукашенко.
До речи, вот ты сказал про то, что поставить какие-нибудь там помником ахвяров лукашизму на супрость белорусской амбассаде, ну, до прикладу, в Варшаве. Я пригадываю, с этой нагоды, вот буквально днями в Варшаве была такая, ну, на мой погляд, не вельми приемная ситуация. Коли вольный хор по своей заведенце еще из Минской, хотел выступить каля гандлёвага центра «Злоты Тарасы». И им это не дали. Аховники этого гандлёвага центра пришли, сказали, что, мовляв, кіраўніцтва загадала вас адсюль там как бы выправадзіць, маўляў, Злоты Тарасы гэта палітычна нейтральная тэрыторыя, і няма чаго тут вот са сваімі там палітычнымі нейкімі акцыямі тут збірацца. Наколькі ўсё ж такі, я не веду, той же самай Варшаве, ці ўвогуле за мяжой у іншых краінах там, ва Украіне, магчыма, наколькі яны гатовыя да такога вот праяву палітычнай салідарнасці?
Ну, мы зараз пра гэту, калі мы кажам пра гісторыю, мы кажам пра бізнес. А бізнес, ён стрыміцца быць палітычна нейтральным, пакуль гэта как бы не прыносіць ім грошы. Калі гэта прыносіць грошы, яны адразу не становится нейтральным. Я нагадаю, что амбассада Беларуси это как бы не приватная некая контора. Ну, может, и приватная, но, по крайней мере, они так себя... Это не гандлёвый центр. Хотя все мы ведаем, Александр Лукашенко при размовах с амбассадами, с Министерством замежных справ в Беларуси створяется такое выражение, что он бы с довольнением зарабил замест амбассад гандлёвые центры, где продавались бы белорусские товары. Трактары. Может быть, даже и заправку заодно. Сетка заправок в Европе, там, Беларусь под назвой.
До речи, Илья, я думаю, что не открою великого секрета, коли скажу, что вот приехавши у Варшаву, ты был вымушен, ну, для того, как все ж таки были сродки для життя, пойти працевать таксистом. Я до чего это кажу? Ты шмат подчас своей вот такой працы коммуникуешь с мясцовыми жыхарами. Энди Джонсон, привитание Энди Джонсону у его Швейцарию, где он живе, пытается, ти не надокучили белорусы своими акциями простым людям у Польши, Украине и гэтак далей. Энди, у меня будет до вас такое ж пытание, вы все ж таки человек с белорусскими коронями, и вот что вы скажете, ти не надокучили белорусы своими акциями простым людям у Швейцарии, а вот Илья, вот размовляючи с поляками, яких доводится там возить. Что яны кажуть? Вот ці кажуть что-нибудь на гэты конт?
Яны вельмі падтрымліваюць, яны вельмі у поляков якраз таки яны напэўна адрознены ад швейцарцаў, якія не перенеслі камунізм, нацызм. Польша была і пад гітлеровскай акупацыяй, і пад камуністычнай акупацыяй. Таму им не треба клумачить, для чего это робится. И они это все прошли колисти. На самом речь, вот я провозил их каля акции, где были белорусские стяги. И они, там не было николи негатива. И они вельми жалеют как бы белорусов, что им приходится проходить такой тяжкий шлях, что Беларусь как бы, ну, опошняя европейская диктатура. Вот. Хотя я там чую неоднозначные речи там. То есть, яны могут критиковать свою уладу, яны мают на то право, потому что это их улада.
Ну, Максим Исаев пишет, только мы сами себе и допоможем, только объединенно и разом одночасово. Про объединение. А насколько белорусы, которые съезжают в другие страны, объединяются? Ці вот раз'ехаліся і разышліся па сваіх закутках, уладкоўваюцца на новым месцы, безумоўна, у кожнага свае праблемы, свае цяжкасці, і займаюцца вырашэннем гэтых цяжкасцей. Ці ўсё ж такі людзі, ну, асабліва тыя, якія былі вось вымушаныя з'ехаць з-за рэпрэсій, яны неякім чынам, ну, як называецца, збіраюцца, кучкуюцца.
Ну, беларус беларусу беларус.
Да. Ёсць это?
Конечно, безумоўна. Но тут все залежит от якой, в какой ситуации находится сам тот, кто съехал. И в основном как бы люди вымушены были кинуть ну, все, что мели до этого. Вось. И допомагают им лику и поляки. То есть, ну, не на узровне, там, я маю на увазе улады, да, на простом человечном узровне. Коли ты кажешь белорус, до тебя маль любы. Ну, я не сустрекал негативных, как бы, ну, каких-то вот проявлений, да, со стороны поляков. Бо они лечат нас братьями, то, что мы соседняя держава, який шмат годов была, которой есть шмат стагодзе агульной истории. И белорусы, в принципе, вельми подобны больше до поляков, чем до русских.
Але вот вельми шмат людей з'езжая тых, якія былі, скажем, нават не з палітычных партый, а скажем, якія былі там актывістамі, у тым сэнсе, што ўваходзілі ў штабы таго ж самага Бабарыкі, ці Цапкалы, ці то, яны былі валанцёрамі, яны не былі там нейкімі там лідарамі там ці яшчэ што-небудзь, але зараз пераследуюць нават тых, хто ўваходзіў у ініцыятыўную групу, хто збіраў подпісы і гэтак далей. з гэтых людзей, наколькі рэальна вот іх далей палітычная нейкая задзейнічана? Вот яны групуюцца, вот мы былі там, ну, груба кажучы, там у ініцыятыўнай групе Валерыя Цыпкалы. Яны потым сябе па гэтым адрозненні неяк знаходзяць, яны потым, можа быць, неяк...
Не-не-не, абсалютна, то есть, ну, насамрэч, я тут сустракаў людзей... вот про каких я казал, які не ходили на митинги, але они з'ехали и не по політичних мотивів, ну, можна назвати, потому что в Беларуси это країна, в якой немагчыма жить.
Цалком розмову с Ильей Добротвором можна поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.